ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpoko ilamu peboye ibolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mapona mimba makelibibeko masalami lobiloleki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi pe na Masimanimba na Kwilu mbele ebwakami po na buweleli ya po te baweleli bandima bile mbobie bikumbima na mapona mimba ya.
Eloko na kosenga eke unité ezala toyamba resulta tondima bandeko bakobima wana parce toyebi te osakri ba force na ye ba mbongo pe asala eloko malamu mpe kuma na resulta bimisa resulta mabe.
Na ituka ya Ituri baloni bilanga ya groupement ya Dendro cheferie ya Bahema Nord na territoire ya Djugu bazungili nzela ya musala na bango na bubati la mi ya basoda ba Kimia ya MONUSCO atako isika yango isimbami na babungi ba Kodiko baye babomaka mbala mingi.
Tosepeli makasi pona musala e MONUSCO tozosenga na MONUSCO a renforcer sécurisation abana basala ka elanga na chefri ya Bahema Bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali pon bitumba.
Na lina kanabiso itando ya masano ya lelutu kulubela Women Basketball Ligue Africa epai CNSS e Silina Mulongo ya Sambo pe ma kumeno e Bendi Mukila tukulubela pe rugby epai Herman Mbonyo alungi mapunami puna kukoba kukamba federation na yango na ekolo Congo Demokratika. Makambo maemanso tukukendi na bolei nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Batomboki ba M23 ba botulaki mboka matembe lobiloleki sima na bozangi ya bosalami ya bokutani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokokani wa ye ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi lobiloleki na Luanda na Angola. Bitumba bikubaki kongala na makasi na territoire ya Lubero na Nord Kivu boko na bayi mampinga FRDC bandimi ete basoda ba mampinga maye ba mibendi na mboka Vuchorovia ba tumboki ba tie wuta mwangonga bibundeli ya makasi na matembe na kilometre Tukumutuba na Lubero centre moko na ba officier ya ekolo Congo Demokratika lobi bayi mampinga mingi ba tiki esika yango pe ba tindami elongo na ba bundi ya ba wazalendo na bisika bitumba mabota mingi makimi na biloko na bango na mitu bayi misala miadisungi balobi makoki mazali penza malongati pe lolenge ya kubika ya batu ezali mabe na esika yango lobi loleki Felix Tshisekedi mokonze ekolo Congo Demokratika na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame ba kutana kili soute na Luanda na bobondisi bwa mokonzi Angola Joao Lorenzo oyo aponama na Union Africaine pona Kimia na monile ya ekolo Congo Demokratika masolo makolengi la bokutani kati na bakonzi babale bo masuki samaki na okokoso tango bayi Rwanda ba singa ki ete Kinshasa evanda na mesa na masolo na M23 bayi ekolo Congo Demokratika ba boyi epe ba lobi masulu na M23 makoki kozalate na mazalaki tepe na makambo maye mazalaki kosalama na Luanda puna Kinshasa M23 ezali mabungisi mabadongolo meso. Mbano ya Nobel ya kimia ya Ekolo Congo Demokratika Dr. Denise Mukwege asingi na bikulu baninga miba Ekolo Congo Demokratika kopesa etumbu na Rwanda sima na bokutani boye bosalama kite lubiluleki na Rwanda bokutani boye bokukaki kosuka na boti ya mi manzaka na mokandami wa kimia kati na bikulu mibale. Dr. Denise Mukwege alobi ete Ekolo Amerika Union africaine, France, Royaume-Uni, na basusu basengelinde ko talantina penza ya bitumba na monile ya Ekolo Congo Demokratika eye ezali bongo tina yango ezali bozwi ya makele na pe boteki yango na mayuya pe lisusu bozangi bopesami etumbu mbano ya kimia asengi botosami ya boyokani to accord cadre ya Addis Abeba pona kuluka kosukisa wale ya bituluku ya bana ba Ekolo Congo Demokratika baye bazali ko kimaka bisika moko na mususu na bitumba biye Rwanda ezali kosala na mabili mayango. Denise Mukwege azongeli bosenga bwa papa wa Roma papa François oyo asenga ki baye molongo kutika kotiola pasi ya bitumba na Ekolo Congo Demokratika. Kulika batoli bwa bakufi kati na sanza mibale na territoire ya Malemba Nkulu na ituka ya Olumami na Bobomi boye babundi ba maimai ba fundami kosala ba kambi ba territoire ba pesi sango ete mingi ya bawei bazalinde ba civili kasi ba officier babale ya FRDC pe ya polisi pe bakufaki mukambi ya Malemba Nkulu Joel Kayimba na alobina sanza ya zone mibale ba maimai babomaki ba balungani babali epe bakendaki kutu ata musika na kubomaka major moko ya FRDC na azalaki lieutenant na batumbaki pe lieutenant moko ya police pe batumbaki bango ba maimai basalaka mobulu mingi na ituka ye. Mapuna mi mabakeli mibeko masalamaki lobiluleki na territoire ya Masimanimba na etuka ya Kwilu na ya Yakuma na Nord Ubangi epai mapuna mi masanza ya zumi na mibale ya 2023 maboya maki pona mubulu pe mayuya bayi société civile batpe ba tatuli ete bilembo bichiamaki na bisika mapuna mi masalamaki babwa kimbela ete ngambo iso esengeli ndima na kimia bilembo biye seni misalami ya mapunami miko sangisa pe miko sakola. Mokonzi ya Ekolo Cameroun Paul Biya abwakimbela ya misala ya lombango pu itali lulengi nkita ezali ya semaga lisangali ya nkita pe ya misolubi ya Afrika ya katikati ezali na mwa mobulu alobi yango na likitali ya kafu ya lisangali ye lizali kusalama na yaunde utalelo bakonzi ba Ekolo Congo Demokratika Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na Mahamat Idriss Déby ya Tchad, Bazalite na Bokutani, Boibo Fungwami Lelo na Yaoundé, Paul Biya a Beleli po na Makoki Masemag na Libandela, Mazali na Libanda ya continent, Mazali Malamute pe yango ezali komema Boutungisi, Asengi Bayi Semag Banso Lokola Congo Brazzaville, Centrafrique, Guinée Équatoriale na Tchad kuzwa mikano misingili pona yango. Mabongisi mabengami UPR elongo na Centre Carter ma pesaki mate ya Poso Moliki na bayekoli ba Université Pédagogique Nationale ya Kinshasa po itali misala ya makoki mabomoto bayekoli ba pesami mate ya na maimatali justice transactionnelle bote ya mi ya bilenge ya basi pe makoki mabomoto. Mm. Bashar al-Assad mokonzi oyo a kwisami na bokonzi na Syrie alobi lelo ete atika kimboka na ye na bosenga ya Moscou azui maloba mbala ya yambo poso moko sima na batomboki balingomba Ayat Tahir al-Sham ba botolaki bokonzi. Bashar al-Assad alimboli ete atika ki azalaki na Damas enguma mokonzi ya Syrie kino mokolo mwambe ya sanza eye na tongo na base ya mampinga ma Russie ya Omemine eye ezalaki kubeta mambungu masasi na badon pe nzela mosusu ya kukime ezalaki te Moscou nde sengaki abima na mpokwa. Bashar al-Assad alobi ete batomboki baye bazali ba dongolomeso azalaki mokonzi na mboka eye uto 2000 liboke lya Ayat Tahir al-Sham elobaki ezali lisusu te eteni ya Al-Qaïda lokola ezalaka kala ezali kino sika na kasa ya mangomba ya badongolo meso echama na bikolo lokola Amerika pe misusu kasi lobilo leki Washington elobaki ezwaki contact ya mbala ya yambo na batomboki baye bazwi bokonzi na Syrie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Maponami bakeli mibeko masalamaki lobilo leki na territoire ya Yakuma na Nord Ubangi epe na Masimanimba na Kwilu mbela e bwakami na baweleli pona baye ba kondima bilembo biye e biko bimisa tokende bongo na mboka Yakuma na Franka Biliwe.
Mbela yango ebwakamaki na Jean de Dieu Wuluwulu mukambi ya société civile ya territoire mai sima ya mapona mimaye masalemaki mukolo mwa lobi loleki toyoka Jean de Dieu Wuluwulu o VOA Lingala.
Election elekne bakati na kimia moko ya kolobate meme ba population bango moko babani kolobate atoka banda babandi osala election komona te election oyo eleki na kimia pe moto akei aponi moto na ye na ndenge na ye nde ezali oyo
alobater
babiro mosusu batemoin bazalaki babiro mosusu batemoin bazalaki te kowuta na ndenge bapesaki delai ya te parti politique baya kozwa accréditation ya batemoin na bango bongo tango délai ba parti politique mosusu ba pensa ki dans les délais te, et seni à mon avis te délai zala ki dépassé nde c'est ainsi que sur 5000 o zala ki accepté ba na base de données ba ye kozwa seulement 3000 alors mon était wa 3000 wana au kabola bango na ba bureau de vote et kokaki te c'est ainsi que na ba bureau de vote mosusu ba témoin ba zala ki prochainement seni azwa ba disposition oyo ye anui epa na biso na Yakuma po ete election mbala sima elekana na kati na tranquillité na kati na kimia moto na moto ase senti libre po
Jidite Zongia moi opposition oyo pe azali kowela ebonga ya mtoma ya ekolo asepeli na mutindo maponami mango malekani asengi na baimboka kundima biano bikopesama na seni ozwaki maloba majidite Zongia.
Dans l'ensemble, élection de Kimalam, c'est ni un programme qui va machine à voter tel que ceux qui tricheraient, moi, quoi, à taille à monter, mon ami, va qu'on détecter en gros. Alors, à ce niveau, nous, on ne peut qu'accepter les résultats tels qu'ils allaient. On dénie à l'oubli, mon boulot, ils allaient qui, y a ma capacité. Moi, va bien, comme quelqu'un à certains points. Et mille d'appuyer, bah, le reste, ma dispositif sécuritaire, il y a quoi qui, dans ma machine à voter, ce qui a montré que les gens qui violaient, ils ont décidé pour y aller Nicolas. Mais bien sûr, je gagne personnellement, dans ndenge na moni na kofi koloba ke élection likaki malamu dans l'ensemble du territoire ni koloba yango avant tolobi yango pendant tokoloba yango mpe après eza malamu eza na kimia alors tokosenga ke kimia wana ekontinue.
Antoine Zangi moi majorité politique ya Litomba alobi ete maponami ya mbala ye malekani malamu mingi moto mokote asengeli kubuya bia nokusalema na Seni.
Seni a fait son travail correctement et toujours je rappelle que le quoi Seni a fait correctement a bien fait le résultat na ye ndenge bana ya komba dis hein mais le quoi la élection ya solo yoko bima résultat yo bima tango sene na bande koke babosa na tukene liboso. Tout à la base, tout à la réta, il y a une année que tu récupérais par rapport à la territoire Moussoussou, par rapport à la circonscription électorale Moussoussou. Et là, on a aussi une unité dans la, où il y a un résultat, tout le monde dit que je ne pas parce que tu es fini à pouvoir consacrer la force de la Mbongo. Et à ça, il y a un résultat, il y a un résultat. Mais il y a un résultat, il y a un résultat, il y a un.
Ezali lobi o mwa lomingo nde bafandi ya territoire ya Yakoma nsima ya mbula moko baponi ba ntoma na mboka na bango oyo ezali na ba ntoma ya ekolo mibale pe ya etuka mpane.
Na etuka ya Ituri na nord-est ba Luni Bilanga ya Gupma ya Dendro, Cheferi Bahima Nord na territoire ya Djugu, ba Zongeli Nzela ya Mosala Mwambangu na Bobate Lami ya Basoda ba Kimia ya Monusco, atako isika yango e Simbami na Babundi ba Kodiko bayi ba Bomaka Mbala Mingi. Fiston Isimwami ya Kitaki na Mboka Dendro po na Viwa Lingala tolanda sango a Memeli Biso.
Boloni Bilanga, mpe boboko li bibwele, bozali mosala moye, mabota mamboka mingi ya groupement de dro, masala kampwete, bayi bako bika. Mwami kolomile king, nzala ezingilaki mabota mana pambate, mabota mango, mazalaki kokende, bilangate, pona bitumba bia basima manduki bako dekona Zair, bazalaki kosala. Biloko binso, bipunza makimpe, bayi mboka mingi, babomo maki natina bondongo nibuna. Vyo Lingala, ekitaki penza obisika biango, pena kilometre nkama na engumba bunia. Awa, bayi mboka, bazongili nzela bilanga pambate, basoda bakima ba ekolo Bangladesh, ba Monusco, bazaliko bate la bayimboka, ntango inso bazaliko kende o bilanga bia bango. Tozoki matato li, mabaloni, bilanga baike, yuka bango awa.
Mena enda ufuke ba koni, ba nini, ba mboga, chakola, njomi rutia na ekule.
Nake, koluka, ba koni, mpe biloko bia kulea, na bilanga. Ezalipo na basoda, bazaliko kenge la biso, tarantina, nazali na bobangite, nazaliko sala, mosala mwanga na kimia. Esengeli bakoba kosala boye mikolo nyoso.
Tatafuta ata bakoni bila kukopa vile. Ilo ndo msuri na siye. Kwa wako nakuya kila siku iko msuri.
Nase mingi mingi kote lenga na bisika mbis. Monusco ezali kosala sali sabato. Tangu bako sala elanga. Malerezo ma bangu na bazoko ya doko bazoko na ndenge ya kuku bako takanakati. Metutefwa tosepeli mingi pona oyo nyoso Monusco ezali kosala elabiso awa na proteksyo ya bato o bazaliko sala bilanga tosepeli makasi pona musala e Monusco tozosenga na Monusco a renforcer sécurisation abana basala ka elanga donc bilanga na chefferie abayama bajere mingi mingi na lenga siège oyo etikali pona bitumba Monusco a renforcer mbala mususu po bato basala bilanga na bango na kimia.
Germain de Tina azali mukambi ya société civile ya groupement Dedro au territoire de Djugu pona mwana mboka oyo atako basoda bana ba Monusco bazaliko kingi la basali bilanga ngana groupement Dedro ezali ya motuya ba Monusco e longo na mapinga maikolo kongole mukatiki bakubisa misala me bango mpe mwa bobateli ba imboka baye bazali bisika bisusu bipai wapi bakodeko bazali kokoba kino sika koboma bato malo ma Germain de Tina mukambi ya société civile ya groupement Dedro.
Au groupement Dedro ya presque il y a 21 villages
awa na Dedro tozali na mboka tope village tokumi bale na moko awa bisika tozali eza Dedro bisika bisusu na mboka Mbawi, mboka wa, pe, mboka cheje. Ezali na pene na kilometre misa tutominei. Na bisika tuzali awa, ba imboka, bazali ebele kuna. Esengeli mpe, babate lama.
Brigadier General Monzurul Alam, Northern, azali mokonja ba soda ba kimia, ba bikolo Bangladesh, mpe Nepal ba Monusco na ituka ya Ituri. Pona ye, mapinga kimia kimya mazali kobate la baloni tangu bazali kokene na bilanga kobuka biloko balona ki na eleko eye ya bozangi bokengi biska mingi na territoire wa Djugu ezali pona kusunga bango omisala mia bango mia mombongo pona kumundisa nzala biska bazali kovanda mpe pona ntombwa ya misala mia bango mpe ya ituka mobimba tuka brigadier général Monzurul Alam Northern.
If the MONUSCO can be deployed during the harvesting seasons, that will secure.
Soki MONUSCO etinami bisika baimboka bakenda kakolona mpeko buka biloko biabango na bilanga basoda bazali na motindo mwakubate la baimboka bana na biloko biabango pona bulamu babango banso wuta tobanda musala moye na mobu mkoto mibale na ntuku mibale na mibale etope 2022 ya liboso tozali kubate la baimboka na biloko bibango yami bale tozali kobate la bango na bilanga mpe umusala mobango makoboko la bibwele
when they are working
na bituka bisusu lokola na Nord Kivu bayi société civile bazali penza kosenga bolongui bwa basoda bakimya nzoka nde baimboka baituka Ituri au territoire Djugu baitukutana kina bango mingi bazali kosenga mapinga ma MONUSCO kotika na bisika bya bango pamba te bazali kobate la bango na bisika bina na eleko eye ya matata kati ya Sima wanduki bakodeko na Zaira. Fiston isemwami na bozongi na Dedro au territoire Djugu pona lwaka la Amerika.
Sikai komitango ya lina kanabiso etando ya masano. Women Basketball League Africa na Dakar CNSS ya ikolo Congo Democratique esuki na molongo mwa Zambou pe Makomeno club mosusu ya RDC ibinte Bendi Mukila na rugby Herman Mbonyo a longi lisusu maponami pona kukuba kokamba Fédération Alisanolié na ikolo Congo Democratique. Bopesami bwa Ballon d'Or africain na mpoko ya lelo na Caer pona mobu moyo. Indimami Wuto mposo muluki Coupe du Monde ya Lisanuli Andembo ekozonga lisusu na Afrika ekolo Maroc ekozala bongo na bikolo lisusu lokola Espagne pe Portugal pour na 2030. Losako na bilo banso pe boyi bolamu na lina kanabiso itando ya masano. Milulu miabo pesi mbano ya Ballon d'Or lelo na Caire na Egypte pona mobu moye bazuzi bako pona bongo na ngambo ya mibali kati na moye kolo Guine Serou Giraissa Marocain Ashraf Hakimi moye Côte d'Ivoire Simon Andigra Nigerian Ademola Lukman na na moyimbi na moyambi akala ya Afrika ya Ngeli Ronwen William na Tina ya Kokitana na Victor Oshimen ya Ekolo Nigeria ou ya Lunga Kiango na 2023 bilenge basi na ngambo na bango bazali basato mouye Ekolo Maroc Sana Misudi Nigeria Shamaka Nandozi pe mouye Ekolo Zambi Barbara Banda po na Kokitana na mouye Nigeria Nega Al Asisata Ashola club ya africain ya Alalinde ezali se moko na mbano e ya ba ekipi. Women Basketball League Afrique na Dakar CNSS ya ikolo Congo Democratique suki na molongo mwa Sambo na momekano moye epi Makomeno e club mosusu ya ikolo Congo Democratique Bendi Mukila Valdo Yamba.
Lisanga ya CNSS esili saki kundongwa na ya bilenge basi ya Women Basketball League Africa na molongo ya Sambo sima ya ye kolonga lisanga ya Jean d'Arc ya Senegal na Bilembo tuku Sambo na moko na tuku misato na Sambo kasi pona mokambi ya dekoko ye azali penza na esengo te na molongo ena ata kubasali malamo kulekambala oyo eleki
na place to bimi ya 7e ezali malamo penza mingi te paske objectif na biso eza penza atente mais ils allaient quand même que tozalaki 10e na Alexandre n'est passé to komi to bimi 7e na awana na Dakar donc to pousser ni moi moke
SNSS ezoki esika na eteni ya mibale to pe quart de finale ya Women Basketball League Africa kasi kondongwa na ya quart de finale et na elikaki malamu penza te liboso ya Al Ali oyo elongaki bango na Bilembo tuku mwambe na libwa na tuku misato na Motoba
to te ko gagner Sporting Brazzaville double les tenants du titre. Donc ça veut dire équipe où il y a une ambition à rejoindre le titre. Mais ça veut dire que contre Alali, tu crois que ça la lise au mieux parce que Alali a un adversaire direct. Il y a Sporting na Kuna na Egypte, mais ils ont un match complètement raté. Et les sonnes ne tous oui, il faut tous à la prêt. Il y a cause à la compétition dès le début. Il faut pas tous un match, match na 4 il y a un match.
Kolandi sa mama lobaya mokambi ya lisanga ya SNCS ya Congo démocratique ba kambi ya Sénégal et pas iwapi kondongona e na ezalaki na ba kambi ya FIBA Afrique ba lengelaki mabongisi e na malamu penza
compétition et l'équipe toko makasi na ndenge ke organisation ezaki impeccable ko banda na fédération sénégalaise ti na ba responsable ya FIBA depuis réunion technique ti na finale donc sentir que niveau penza ya organisation ezalaki vraiment ki toko makasi donc compétition l'équipe vraiment malamo.
Kasi na ngamo ya pamasanga ya Congo démocratique pona kokende mo sika na kondongona ena ya kubongisa ezali mwa mingi elobi adekoko.
Ya kubongisa ezali kaka na SNCST o ya kubongisa. Ezali ko changer politique ya sport surtout particulièrement na basket. Soki to lingi to koma na ba niveau o ba ninga bazali na liboso na biso. Na lobi karate tozwa kaka ba grande joueuse. Na lobi bongo biso pe tozwa ki ba renfort mais renfort na biso ezali na niveau nini et puis baninga ba renfort na bango ezali ba niveau nini
esengeli bongo ko eba ete makomeno lisanga mosusu ya Congo démocratique eye ezwaki esika na kondongo na ena na Senegal esilisaki na molongo ya suka tope 12e sima na bango ko kweisama tukumitano na tukumotoba na mitano liboso ya FAP ya Cameroun.
Indima yuta poso moleki ete mondial to coupe du monde ya lisano ya ndembo ezali kozonga mbala yesusu na Afrika ekolo Maroc ekozala kati na bikolo misato biko yamba lisano liango na 2023 ezali bongo Maroc, Espagne na Portugal. Na rugby Herman Mbonyo alongi lisusu maponami pona kokoba kokamba federation ya lisano liye ya rugby na ekolo Congo démocratique Valdo yamba.
Herman Mbonyo a kokoba kokamba federation ya rugby ya Congo démocratique ye a pona makili susu lokona mokambi tope president pona mibu minei na bilembo tukumi tano na misato na bato tukumi tano na minei tope 53 voix sur 54 votants kasi eloko nini esalaki ete bapesa ye bokamba ya federation ya rugby ya Congo démocratique. Herman Mbonyo nde ayanoli boye
denge na kotisaki rugby na biso na world rugby na 2022 balingi siko yoto confirmé présence na biso po tokoma membre à part entière, il y a World Rugby na 2027. Puis maintenant, il faut tout comme un membre full pour tout coca penza, pour banda kobe, tana ba mikili mususu ya rugby ya minene ya makasi. Donc, eza bitumba tozo mene biso nyoso. Et je crois que c'est pour ça que ma pessing a confiance. Ma talina nou expérience, j'ai été membre du comité exécutif ya Rugby Afrique. Donc, ba ebi kenazan a expérience, dans un an, capacité ya ko sala ke, tout coca ko atteindre ba objectif nyoso.
Pour namanda yé, mo kambimonyo a laki ko pesa isika na bile nge na bitelo koye ko la rugby na kisasa etelo 5 isito nde ekozala motu ya train
loko penza ya motu ya ezali rugby na ekol tozo me rugby na ba class tozo bandana ekol 5 isito na kingabo ezali ekol na biso pilote to utu ko formé ba enseignant na bango kuna to ko banda rugby de ce mardi donc tozo kende na 5 isito ko pesa bango ba equipement ba banda rugby d'après to kende malem de to ko attaquer ba ekol nyoso ta kinchasa ba ekol mususu na province to ko kende Malé.
Rugby eko betama na ba province zomi na mibale kasi esengelie betama na ba province nyonso ya Congo démocratique mabongisi tope ba tournoi eko sale mabipai na bipai elopi Herman Mbonyo kaka pona koluka lolenge nini ya kotombola bobeti rugby
place auto stobandi activité nous avons à peu près 12 provinces sur 26 ou activités a réel tozana présidente na biso ya Lualaba madame Karine Kalala a organisé le 22 décembre tournoi au Louis il y a rugby donc c'est vraiment le renouveau Toutaki Kolanda tournoi ya rugby na province ya Congo central entre Perenko na équipe ya Matadi
mandaye ezali pe lesusu pona koluka lolenge nini komi pesa ali banda ya masano kaka pona rugby na lisungi ya bakambi ya Congo démocratique pe na lisungi ya bamboka ya bapayen
zana AFD l'agence française du développement avec l'accord de notre gouvernement ministre des finances ministre des sports bazabo sunga biso po batongela biso stade ya munene place ezalaki stade Sukisa na Kinkole tokozala donc na espace na biso permanent neti arène na biso pona ya rugby et kuna pe o permettre surtout de développer sur rugby makasi puisque tozala équipement wana donc infrastructure wana ezala tokoka ko entretenir yango to banda o beta rugby régulièrement
et singel bongo ko ebaite na mai matali élection Musimbala apona maki vice-président yambo mutu Makumbu Nantimba Nakuba Bapona Maki Namolongo Yami Bale Pe Yamisato Achille Nsunga Secrétaire Général Pe Laurent Nyemba Ye Apona Maki Loko La Trésorier Général
Matondo Mingi Valdu Yambapo Na Lisungi Nayo Na Etando Yamasano Yalelo Yangonde Sukisi Sango Yamokili Yalelo Matondo Mingi Na Justin Traits Na Michel Joseph Ba Yabapesa Kibiso Maboko Unzela Ya Singa Sango Susunde Tuzi Yango Na Site Internet Nabiso Viwailungala.com Pi Na Barizo Susu Nabiso Boko Bakolanda Lulaka L'Amerika Ngai Kombo Nangai Edi Isango